din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de Radio Lumina, al Episcopiei Severinului și Strehaiei, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vom continua dezbaterea asupra crizei iconoclaste din Imperiul Bizantin. Cu toate meritele câștigate de Leon al III-lea în luptele cu arabii, atitudinea sa iconoclastă i-a subminat popularitatea. În Grecia, opoziția față de noua erezie ia forma unei adevărate revolte cu caracter politic. La rândul său, Occidentul condamnă în unanimitate iconoclasmul. La moartea lui Leon, Imperiul a trecut sub conducerea fiului său, Constantin al V-lea, un foarte bun general, care a obținut victorii notabile împotriva arabilor și bulgarilor. Soldații îl iubeau și îl cinsteau ca pe un semizeu. Împăratul a profitat de criza internă prin care treceau arabii. Este vorba despre schimbarea dinastiei Omaiazilor cu aceea a Abbasizilor după un întreg război civil. Tot acum se mută și capitala acestora de la Damasc la Bagdad, mai departe de granițele Imperiului. Această slăbire a arabilor îi permitea lui Constantin să intre în anul 746 în Siria de Nord și să ocupe orașul Germinaceea, locul natal al familiei sale. În anul 747, nu departe de insula Cipru, a reușit să distrugă flota arabă trimisă din Alexandria Egiptului. În Tracia, Constantin a luptat împotriva bulgarilor, care construiseră fortăreți la frontiera cu Bizanțul și făcuseră o incursiune în anul 756. Acest an marchează începutul numeroaselor confruntări cu bulgarii. Tensiunea atinge punctul maxim în anul 762, când la conducerea bulgarilor a urmat Teleț, reprezentantul curentului anti-bizantin. Împăratul a trimis o parte a cavaleriei și a flotei sale la gurile Dunării, coborând apoi spre sud pentru a face juncțiunea la Anchialos în ziua de 30 iunie 763 cu armata condusă de el. Aici a obținut cea mai mare victorie din timpul domniei sale. După această dată, forța bulgarilor scade până ce la conducerea lor a venit Telerig în anul 770, cu care Constantin a avut unele lupte încheiate favorabil pentru bizantini și cu o pace care nu a fost durabilă. Victoriile lui Constantin asupra bulgarilor au avut ca principală consecință impunerea Bizanțului în peninsula balcanică. Pe plan religios, Constantin al V-lea a luat parte activă la disputele iconoclaste și a pregătit un sinod, care a avut loc în Palatul Imperial de la Hieria, pe malul răsăritean al Bosforului, lângă Calcedon, între 10 februarie și 8 august în anul 754. El avea nevoie ca programul său iconoclast să fie aprobat de un sinod și nu de o adunare imperială, cum procedase Leon al III-lea tatăl său. În vederea pregătirii sinodului, împăratul a alcătuit personal 13 scrisori teologice, dar din acestea ne-au rămas numai două și acestea sub forma unor fragmente. La sinod au participat 338 de episcopi, un număr record, și s-a hotărât ca el să fie considerat ecumenic. Ultima ședință a avut loc în Palatul Blaherne din Constantinopol, la care a fost prezent și împăratul. Documentele privind desfășurarea lucrărilor au fost distruse în perioada când s-a restabilit cultul icoanelor. dar s-au păstrat concluziile dogmatice sintetizate într-un horos, adică o definiție dogmatică, însă combătute mai târziu la sinodul al VII-lea ecumenic din anul 787. La Hieria s-a acreditat ideea că atunci când pictorul face chipul lui Hristos, el poate reprezenta ori numai umanitatea sa, separând-o astfel de divinitate, sau pe amândouă, umanitatea sa și divinitatea. În primul caz, el ar cădea în nestorianism, iar în al doilea, el ar cinci cum scrie divinitatea în umanitate, ceea ce ar fi absurd, orică ambele ar fi contopite și atunci am avea de-a face cu erezia monofizită. Această argumentare iconoclastă nu era însă valabilă, deoarece se uita ce s-a stabilit la sinodul de la Calcedon, și anume că fiecare natură își păstrează propria stare de a fi. Iconoclaștii susțineau că îndumnezeirea firii umane a lui Hristos ar suprima caracterul uman individual propriu. Ei ignorau, astfel, adevăratul sens al unirii ipostatice, care implică o distincție reală între natură și persoană. Un alt aspect al ereziei iconoclaste era noțiunea de icoană, pe care o considerau identică ori consubstanțială cu prototipul. Consecința acestui lucru era că icoana materială nu putea niciodată să atingă această identitate. De aceea, singura reprezentare a lui Hristos pe care o admiteau era Euharistia, înțeleasă doar ca simbol și chip, nu ca o prefacere reală, cum credem noi ortodoxii. Sinodul mai condamna și ceea ce li se părea a fi o cinstire exagerată a sfinților. Tot acum a fost lansată și o teorie etică despre icoane, potrivit căreia virtuțile sfinților sunt chipuri vii pe care omul evlavios trebuie să le reproducă în el însuși. Nici Maica Domnului nu poate fi reprezentată în icoane, deoarece este mai presus de ceruri și de sfinți. Horosul era urmat de o serie de anateme împotriva autorilor de icoane și a cinstitorilor lor, a patriarhului German, adoratorul lemnului și a sfântului Ioan Damaschin, care împărtășește sentimente mahomedane, a trădat pe Hristos, este dușmanul Imperiului, doctorul nelegiuirii, cinstitorul icoanelor, mărturisea acest horos. De asemenea, erau aduse laude la adresa împăratului împărătesei, considerați luminători ai ortodoxiei, care au proclamat clar inseparabilitatea celor două firi ale lui Hristos și au dat o lovitură de moarte idolatriei. Se pare că împăratul Constantin al V-lea a negat în cadrul sinodului chiar posibilitatea de mijlocire a sfinților și a fost împotriva cinstirii moaștelor și că de asemenea ar fi condamnat practica de a invoca pe Maica Domnului ca mijlocitoare. La puțin timp după sinodul din anul 754, când cinstirea icoanelor era oprită atât de legile imperiale, cât de cele ale bisericii, împăratul a dezlănțuit o prigoană fără precedent împotriva iconofililor, obligând pe toți supușii să jure că nu vor da cinstire icoanelor. Cei care nu s-au supus au fost maltratați și chiar uciși. Măsurile cele mai drastice au fost luate împotriva monahilor, călugării au fost izgoniți din mănăstiri, iar acestea transformate în hanuri ori cazărmi. Exterminarea monahilor era însoțită de distrugerea icoanelor. Persecuția s-a extins chiar asupra înalților demnitari imperiali care au fost umiliți în public, orbiți, exilați, ori chiar uciși. Operele de artă religioasă au fost distruse și înlocuite cu scene care se inspirau din natură ori din expedițiile militare ale împăratului. La Constantinopol, ura iconoclastă a mers atât de departe încât a depășit hotărârile sinodului din anul 754, hotărâri care priveau doar cultul icoanelor și al moaștelor de sfinți și s-a extins asupra cultului sfinților și al Maicii Domnului. Este greu de apreciat cum s-ar fi încheiat această persecuție dacă acest împărat fanatic Constantin al V-lea nu ar fi murit în ziua de 14 septembrie a anului 775. Memoria sa a fost atât de urâtă încât rămășițele sale pământești au fost scoase din Biserica Sfinților Apostoli în perioada restabilirii cultului icoanelor. Numai victorile sale împotriva bulgarilor au făcut ca poporul să meargă la mormântul său cu recunoștință în momentele în care soarta Bizanțului era pusă în cumpănă de invaziile acestora. Sub fiul său, Leon al IV-lea Cazarul, între anii 775 și 780, care era și el un iconoclast convins, persecuția nu a mai avut aceeași intensitate. O nouă orientare va apărea după moartea sa, când la conducerea Imperiului se va afla soția sa, Irina, și fiul său, Constantin al VI-lea, care era încă minor. Irina, care venerase mereu icoanele și era favorabilă cărugărilor, începe pregătirile pentru ținerea unui nou sinod ecumenic. Deoarece cultul icoanelor fusese interzis prin hotărârea sinodului iconoclast de la Hieria din anul 754, el trebuia restabilit printr-un nou sinod ecumenic. De comun acord cu Patriarhul Constantinopolului Tarasie și cu Papa Adrian I, împărăteasa Irina a hotărât să fie convocat sinodul al VII-lea ecumenic, care urma să anuleze hotărârile sinodului iconoclast de la Hieria. Prevăzut să înceapă în anul 786 la Constantinopol, în Biserica Sfinților Apostoli, sinodul a fost amânat din cauza turbulențelor provocate de iconoclaști. În cele din urmă, lucrările sinodului au început la Nicea în ziua de 24 septembrie a anului 787 și s-au încheiat la data de 13 octombrie a acelui așa an. Președinția sinodului i-a revenit Patriarhului Tarasie. Papa Adrian I a fost reprezentat de abatele Petru de la mănăstirea Sfântul Sava, iar din partea patriarhiilor de la Alexandria și Antiohia au venit călugării Ioan și Petru. La sinod au participat între 330 și 367 de episcopi. Pe parcursul a 6 ședințe, sinodul a combătut punct cu punct hotărârile sinodului iconoclast de la Hieria, contestându-i calitatea de adunare ecumenică, întrucât la acesta nu au participat nici patriarhii din răsărit, nici episcopul Romei, iar hotărârile dogmatice erau eretice. Drumul către decizia finală a fost deschis încă din anii iconoclasmului de către Sfântul Ioan Damaschin, care murise înaintea sinodului din 754. Pentru a apăra cinstirea Sfintelor Icoane, el se baza pe divină umanitatea lui Hristos. Înainte de întrupare, numai simbolurile și umbrele erau posibile. Într-o oarecare măsură, întreg universul era plin de imagini naturale ale lui Dumnezeu, numai că o situație nouă este instaurată din momentul în care cuvântul s-a făcut trup. Această idee o regăsim și în hotărârea dogmatică a sinodului. Chipul omului, Hristos, este de asemenea acela al lui Dumnezeu. Așa cum spunea părintele George Florovski, tot ceea ce este omenesc în Hristos este de asemenea o imagine vie a lui Dumnezeu. Prin această unire, materia se reînnoiește și devine demnă de laudă. Tot în cadrul lucrărilor acestui sinod, se spunea că cinstirea icoanei este relativă, deoarece cinstim icoana numai pentru că reprezintă o persoană sfântă. Venerarea sfinților se deosebește de adorare care se cuvine numai lui Dumnezeu. La rândul ei, Maica Domnului se bucură de o cinstire mai mare decât a sfinților, pe care sinodul al VII-lea a numit-o supravenerare. Cinstirea pe care o datorăm sfinților se extinde și la moaștele lor și la icoanele care reprezintă. Astfel, justificarea cinstirii icoanelor încheie dialectica dogmatică a sinoadelor ecumenice, centrată, după cum am putut vedea, pe două teme fundamentale ale revelației dumnezeiești, treimea și întruparea. Chiar dacă din punct de vedere dogmatic sinodul a însemnat o victorie, în Imperiul Bizantin lupta împotriva icoanelor a izbucnit din nou în timpul domniei împăratului Leon al V-lea Armeanul între anii 813-820, începând din anul 814. Erezia iconoclastă avea încă partizanii ei, mai ales în rândul armatei. Mulți militari îl admirau încă pe Constantin al V-lea. Toate relele cu care s-a confruntat Imperiul în secolul al IX-lea, războaie, invazii, insurecții, erau puse pe seama cinstitorilor de icoane. În anul 815, împăratul Leon al V-lea Armeanul a cerut patriarhului Nichifor ca icoanele să fie așezate în biserici la o înălțime care să nu mai permită sărutarea lor. Din acel moment, mulți au înțeles iminența unei noi persecuții. De data aceasta, biserica era pregătită, având la îndemână decretul recentului sinod din anul 787, precum și celelalte scrieri ale apărătorilor sfintelor icoane. Întreaga biserică s-a ridicat împotriva împăratului pentru apărarea ortodoxiei. Prima victimă a acestei noi perioade iconoclaste a fost patriarhul Nichifor, înlocuit cu Teodor, conducătorul binecunoscutei mănăstiri Studion de la Constantinopol. În Duminica Floriilor a anului 815, mii de călugări purtând icoane au defilat prin capitală într-o mare procesiune. Cu acest prilej, un serios avertisment era adresat autorităților, iar o nouă persecuție sângeroasă începea. Ea a făcut mai multe victime decât pe timpul lui Constantin al V-lea. Zeci de episcopi au fost exilați, călugări torturați în închisori sau aruncați în mare în saci cu suți. Persecuția a scăzut în intensitate pe vremea succesorului Leon al V-lea, Mihail al II-lea și Teofil. Victoria finală a ortodoxiei a venit de data aceasta tot din partea unei femei. Împărăteasa Teodora, văduva lui Teofil, urmând exemplul împărătesei Irina, s-a decis în înțelegere cu patriarhul Metodie, ales la 4 martie 843, să reintroducă cultul icoanelor în biserică. La sinodul convocat în martie 843 la Constantinopol de patriarhul Metodie, la care au luat parte toți episcopii, egumenii și monahii care au suferit de-a lungul persecuțiilor iconoclaste, sinodalii au decretat valabile toate hotărârile celor 7 sinoade ecumenice, au restabilit cultul icoanelor și au rostit anatema asupra tuturor iconoclaștilor. La sfârșit, ca o completare a celor hotărâte de sinodul al 7-lea ecumenic de la Nicea din 787, sinodalii au compus un text special de anatematizare a tuturor ereticilor în decursul istoriei, începând cu Simon Magul. Acest text, precum și toate dogmele bisericii, au fost citite în întreaga biserică în prima duminică din postul Sfintelor Paști, pe 11 martie a anului 843, zi care s-a numit Duminica Ortodoxiei, ca amintire a biruinței ortodoxiei asupra tuturor ereziilor. Duminica aceasta este sărbătorită de atunci de Biserica Ortodoxă în fiecare an, în prima duminică din postul Paștilor. Aspectul dogmatic al cinstirii Sfintelor Icoane nu a epuizat însă semnificațiile crizei iconoclaste. Dificila problemă a relațiilor dintre biserică și stat a căpătat o acuitate extremă. Conflictul bisericii cu un împărat eretic nu era un lucru nou, iar Sfântul Ioan Damaschin nu făcea decât să repete cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul, care declara că nu cezarul trebuie să se ocupe de definițiile de credință. Respingerea iconoclasmului a fost însă punctul de plecare al unei noi sinteze, al unei noi uniri între biserică și imperiu, care va fi determinantă pentru viitorul lumii bizantine. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, ne vom auzi săptămâna viitoare cu un nou subiect din istoria bisericii, iar până atunci vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.